អតីតសមាជិកសភានៃរដ្ឋ New South Wales លោក Darren McQuay បានសារភាពនៅក្នុងការសាកសួរប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកស្រី Gladys Berry Chilean កំពុងតែរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះការបោះឆ្នោតលើភាពគ្មានទំនុកចិត្តមកលើលោកស្រីការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងជាចង្កោមនៃវីរុសកូវីដ-19នៅតំបន់ជនបទរដ្ឋ Victoria មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញអតីតសមាជិកសភានៃរដ្ឋ New South Wales លោក Darren McQuay បានសារភាពថាលោកបានលាក់កំបាំងតួនាទីមួយនៅឯក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយហើយទទួលយកប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារនៅក្នុងគម្រោងការទិដ្ឋាការលោក McQuay ត្រូវបានបង្ខំឲ្យលាលែងតំណែងចេញពីសមាជិកសភានៃរដ្ឋ New South Wales ក្នុងឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Gladys Berry Chilean បានប្រកាសឲ្យដឹងថាលោកស្រីមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោក McQuay តាំងពីឆ្នាំ2015រហូតដល់ខែសីហាឆ្នាំនេះប៉ុន្តែបានទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកស្រីមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេហើយនេះគឺជាចម្លើយដែលលោក McQuay បានឆ្លើយតបទៅកាន់មេធាវី ICAC
Do you ever disclose?On either your form
តើអ្នកធ្លាប់បានបង្ហាញជាផ្លូវការមិនថាតែជាការបង្ហាញជាផ្លូវការក្រោមការលាតត្រដាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយប័ណ្ណបញ្ជារបស់សមាជិកសភាឬការលាតត្រដាងដាច់ដោយឡែកណាមួយដល់រដ្ឋមន្ត្រីទី1ណាម្នាក់អំពីផលប្រយោជន៍និងទូនីតិរបស់អ្នកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅអន្តរជាតិដែរឬទេលោក McQuay ឆ្លើយថាទេខ្ញុំមិនគិតថាបានធ្វើនោះទេមេធាវីស៊ូទៀតថាហេតុអ្វីបានជាមិនធ្វើលោកបានឆ្លើយថាខ្ញុំគួរតែធ្វើវានៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះការបោះឆ្នោតលើភាពគ្មានទំនុកចិត្តមកលើរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Gladys Berry Chilean ត្រូវបានផ្អាកនៅឯសភាជាន់ខ្ពស់នៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែនឹងត្រូវបន្តក្រោយពីការជជែកវែកញែកនៅក្នុងការសាកសួរ Question Time រួចមេដឹកនាំរូបនេះកំពុងរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងលើទំនាក់ទំនងអតីតកាលរបស់លោកស្រីជាមួយនឹងអតីតសមាជិកសភាមណ្ឌល Wagga លោក Darren McQuay ដែលកំពុងតែលេចមុខនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកស្រី Berry Chilean មានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាបញ្ហារបស់សភាជាន់ខ្ពស់ហើយលោកស្រីបានព្យាយាមធ្វើតាមវិធីសាស្ត្ររបស់លោកស្រីទោះបីជាពេលខ្លះក្រុមសមាជិកសភា Crossbench មិនយល់ស្របចំពោះលោកស្រីក៏ដោយ
I would ask them to consider
ខ្ញុំនឹងស្នើសុំពួកគេឲ្យពិចារណាលើការពិតប៉ុន្តែនោះជាបញ្ហារបស់ពួកគេដោយដែលអ្នកបានដឹងហើយថានៅសភាជាន់ខ្ពស់សត្រូវដែលវាមិនមែនជាពាក្យល្អដែលត្រូវប្រើនោះទេប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេពន្យល់ថាជាសត្រូវរដ្ឋាភិបាលមិនបានគ្រប់គ្រងចំនួនភាគច្រើននៅក្នុងសភាជាន់ខ្ពស់នោះទេនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋ New South Wales បានរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ចំនួន13ករណីដែលក្នុងនោះករណីឆ្លងក្នុងស្រុកមាន11ករណី9ករណីនៃការឆ្លងក្នុងស្រុកនោះគឺមានទាក់ទងទៅនឹងការឆ្លងជាចង្កោមនៅ Lekamba GP ដែលគេនៅមិនទាន់ដឹងពីប្រភពនៅឡើយ2ករណីផ្សេងទៀតគឺមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹង clinic ឯកជននៅ Liverpoolជាលទ្ធផលរដ្ឋ New South Wales នឹងពន្យាពេលផែនការបន្ធូរបន្ថយការដាក់កម្រិតវីរុសកូវីដ-19របស់ខ្លួននៅឯរដ្ឋ Victoria and of វិញអ្នកបើកឡានដឹកទំនិញម្នាក់នៅទីក្រុង Melbourne ត្រូវបានគេបង្ហើបឲ្យដឹងថាគឺជាប្រភពនៃការឆ្លងជាចង្កោមនៃវីរុសកូវីដ-19ថ្មីមួយនៅក្នុងតំបន់ជនបទនៃរដ្ឋនេះរដ្ឋ Victoria បានកត់ត្រាករណីថ្មីនៃ COVID-19 ចំនួន7ករណីដែលក្នុងនោះ3ករណីកើតឡើងនៅទីក្រុងនៃតំបន់ជនបទ Shepparton និងមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន5នាក់បន្ថែមទៀតករណីនៅ Shepparton ទាំងនេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើប Chadstone និង Kilmore មេបញ្ជាការនៃកម្មវិធីធ្វើតេស្ត COVID របស់រដ្ឋ Victoria លោក Jeron Weimer និយាយថាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញដែលឆ្លងមេរោគរូបនេះទើបតែប្រាប់អ្នកតាមស្វែងរកដានទំនាក់ទំនង COVIDនៅក្នុងការធ្វើសម្ភាសន៍បន្ថែមទៀតការពីយុបមិញថាលោកបានទៅតំបន់ Shepparton
I think the real area of concern for us
ខ្ញុំគិតថាចំណុចដែលគួរឲ្យបារម្ភជាខ្លាំងសម្រាប់ពួកយើងជាមួយនឹងករណី Shepparton នេះគឺថាយើងនៅទីបំផុតមានការសន្ទនាយ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់ដែលនៅខាងក្រៅនៃការផ្ទុះឡើងនៅ Kilmore នៅចំណុចនោះយើងគួរតែត្រូវបានគេប្រាប់អំពីការដែលគាត់បានតាក់ទងនៅឯតំបន់ Shepparton ប្រសិនបើយើងបានដឹងអំពីរឿងនេះតាំងពីពេលនោះ យើងនឹងចាត់វិធានការនៅ Shepparton ដោយគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើនៅ Kilmore និង Benalla ដែលត្រូវធ្វើនឹងទំនាក់ទំនងតាំងពីកាលមួយសប្តាហ៍មុនមកម្ល៉េះអ្នកស្រុក Townsville ម្នាក់ក្នុងវ័យ30ឆ្នាំប្លាយត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ហើយគេជឿថាអ្នកស្រីទំនងជាឆ្លងនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne រដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ Queensland កំពុងនិយាយអំពីការឆ្លើយតបផ្នែកសុខភាពសាធារណៈរបស់រដ្ឋនេះចំពោះវីរុសកូវីដ-19ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបង្វែរគំនិតរបស់ខ្លួនទៅរកការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញมันមានករណីថ្មីនៃ COVID-19 ត្រូវបានគេរកឃើញក្នុងពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនោះទេហើយរដ្ឋនេះមានករណីសកម្មតែ2ករណីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែស្ត្រីនៅរដ្ឋ Queensland ម្នាក់នេះបានមកទីក្រុង Melbourne រយៈពេល3ថ្ងៃក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Queensland បានបញ្ជាឲ្យមនុស្សមួយចំនួនធ្វើចត្តាឡីសាក់រយៈពេល2សប្តាហ៍ដោយសារតែករណីនេះត្រូវបានព្យាបាលនៅតាមមណ្ឌលថែទាំសុខភាពជាច្រើនកន្លែងទិន្នន័យថ្មីបង្ហាញថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាង1លាននាក់បានតាក់ទងទៅខាងសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះតួលេខពីខាងនាយកដ្ឋានសុខាភិបាល Commonwealth បង្ហាញថាមានការកើនឡើង 15% នៃចំនួនប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលស្វែងរកជំនួយគាំទ្រផ្នែកចិត្តសាស្ត្រចាប់តាំងពីខែមីនាមកហើយគ្រាន់តែនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria តែមួយរដ្ឋប៉ុណ្ណោះមានការកើនឡើងខ្លាំងរហូតដល់ទៅ 31% ក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍កន្លងមកនេះលោកហេរ៉ាញឹកចော့ស្វ្រៃដិនបឺករដ្ឋមន្ត្រីហេរ៉ាញវត្ថុសហព័ន្ធមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសចំពោះតម្រូវការសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អង្គភាព Beyond Blue នៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ដែលឡើងខ្ពស់ដល់ទៅ 77% ខ្ពស់ជាងរដ្ឋនឹងដែនដីដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
My message again
សាររបស់ខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅកាន់លោករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ Victoria នោះគឺថាសូមយល់ពីផលប៉ះពាល់នៃការ lockdown និងការរឹតបន្តឹងដ៏តឹងរឹងទាំងនេះដែលកំពុងតែមានមកលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាជនសូមប្រគល់សេរីភាពរបស់ប្រជាជនរដ្ឋ Victoria ជូនដល់ពួកគេវិញនៅចុងសប្តាហ៍នេះសម្រាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលស្វែងរកជំនួយគាំទ្រសុខភាពផ្លូវចិត្តឬព័ត៌មានផ្សេងៗសូមទាក់ទងទៅកាន់ Lifeline តាមលេខ131114ឬក៏ Beyond Blue ដែលមានលេខ1300 224 636 Facebook និយាយថាខ្លួននឹងហាមឃាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលរារាំងការចាក់ថ្នាំបង្ការដោយហេតុផលណាមួយក៏ដោយក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមួយនេះបានហាមឃាត់វិទ្យាហើយចំពោះព័ត៌មានបោកបញ្ឆោតមកលើថ្នាំវ៉ាក់សាំងដូចជាគំនិតមិនពិតដែលនិយាយថាវាធ្វើឲ្យកើតជំងឺអូទីសឹមជាដើមប៉ុន្តែគោលនយោបាយថ្មីនេះនឹងបញ្ចូលទាំងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបង់ប្រាក់ដែលអាចបង្កអន្តរាយដល់សុខភាពសាធារណៈការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលគាំទ្រឬក៏ប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់ឬគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលជំវិញការចាក់ថ្នាំបង្ការរួមមានវ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ផងនោះនឹងនៅតែអនុញ្ញាតក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានការយល់ព្រមពី Facebook ថាជាការផ្សព្វផ្សាយនយោបាយនៅក្នុងកីឡាបាល់ទាត់គ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិប៉ុកទុយហ្គាលោក Fernando Santos និយាយថាកីឡាករឆ្នើម Cristiano Ronaldo កំពុងធ្វើបានយ៉ាងល្អបន្ទាប់ពីបានធ្វើតេស្តឃើញថាមាន COVID-19 ជាវិជ្ជមានខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះបានទទួលលទ្ធផលវិជ្ជមានបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តជាប្រចាំហើយបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានបង្ហាញនៅរោគសញ្ញាណាមួយនៃវីរុសនេះនោះទេជាលទ្ធផលកីឡាកររ៉ូណាល់ដូនឹងខកខានការប្រកួតរបស់ប៉ូទុយហ្គាល់ជាមួយនឹងស៊ុយអែតនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់សម្ព័ន្ធសមាគមបាល់ទាត់អឺរ៉ុបលោកសាន់តូសនិយាយថាកីឡាកររ៉ូណាល់ដូកំពុងផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីមិត្តរួមក្រុមនិងបុគ្គលិកផ្សេងទៀតគាត់និយាយថាគាត់ចង់លេងគាត់ស្រែកប្រាប់យើងថាខ្ញុំចង់លេងប៉ុន្តែគាត់ធ្វើបានយ៉ាងល្អហើយគាត់មិនមានបង្ហាញរោគសញ្ញាអ្វីទេហើយគាត់ក៏គ្មានបញ្ហាអ្វីដែរគាត់មិនបានទាំងដឹងផងថាអ្វីបានកើតឡើងចំពោះគាត់នោះចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា71.7សេនប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង72,940រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរអ ឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនៅទីក្រុងផឺតមានពពកដោយពេល24អង្សានៅអាដាលេដអាចនឹងមានរលឹមនៅពេលរសៀល27អង្សាមានរលឹមខ្លាំងឡើងនៅមែលប៊ន25អង្សាហូបាតមានរលឹមបន្តិចបន្តួច20អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃនៅខេនប៊ារ៉ា25អង្សាមានពពកដោយកន្លែងនៅស៊ីដនី27អង្សាដូចគ្នាដែរនៅព្រីស្បិន27អង្សាទីក្រុងខេនភាគច្រើនបើកថ្ងៃ31អង្សាអាចនឹងមានរលឹមឬក៏ព្យុះផងដែរនៅដាវិន33អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញឯណោះវិញនឹងមានភ្លៀងរលឹម30អង្សា
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន